Jambo msikilizaji na karibu. Hiki ni kipindi cha matumaini na ni lengo letu kulichambua neno na kujitwalia ukweli wa neno la Mungu kwa imani. Leo tulitazama neno kwa undani kutoka Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa 15 mpaka 23. Yohana sura ya 18 kuanzia mstari wa 15 mpaka 23. Kuanguka kwake Petro. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Naam, karibu tena. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tulichambua neno kutoka Injili ya Yohana sura hiyo ya 18 kuanzia mstari wa 15 mpaka 23. Kuanguka kwake Petro. Kiini cha injili chaonekana wazi katika sura hii ya Injili ya Yohana, maana ya neno injili ni habari njema. Lakini yanayozunguka sisi sharti tutazame tena kwa undani zaidi. Yanayozunguka injili yaonyesha kinyume cha habari njema, maana tuona vita kuliko vile neno linavyosema. Katika fungu hili la neno la Mungu, Petro atoa kisu alani na kumkata mtu sikio. Twajua makusudi yake Petro yalikuwa kumkinga na kumtetea Bwana wake Yesu Kristo, lakini ni anguko kwa sababu ilikuwa lazima Yesu asulibiwe na kuteswa ili tuwe hai na tuwe warithi wa mji wa mbinguni. Petro alikuwa akiafikiria katika akili za kidunia na ulimwengu huu, lakini Yesu alikuwa anayakamilisha ya takayotupeleka mbinguni. Nasoma kutoka Injili ya Yohana sura 18 kuanzia mstari wa 15 mpaka 23. Wakamfuata Yesu Petro na mwanafunzi mwingine, na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa ya kuhani mkuu, lakini Petro akasimama nje mlangoni. Yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka akasema, namngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi aliyekuwa mngoja mlango akamwambia Petro, wewe je, hu mwanafunzi mmojawapo wa mtu huyo? Naye akasema, si mimi. Na wale watumishi walikuwa akisimama wamefanya moto wa makaa, maana ilikuwa baridi, wakawa wakikota moto. Petro naye alikuwepo pamoja nao anakoka moto, na kwa sababu ilikuwa baridi. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Wanajua niliyo yanena. Basi aliposema hayo, mtumishi mmoja aliyesimama karibu alimpiga Yesu kofi, akasema, wamjibu hivi kuhani mkuu? Yesu akamjibu, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya. Bali kama nimesema vema, wanipigia nini? Basi Anasi akampeleka hali amefungwa kwa Kayapa, kuhani mkuu. Tendo njema tena la kudumu lazima lifuatanishwe na matendo yaliyo kweli. Kutoka kwa fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, twapata njia zilizomwelekeza Petro katika kuanguka. Petro aliyekaa na aliyekataa yaliyokuwa wazi, ni vyema na ni vizuri kuyakiri yaliyo moyoni. Tangu alipokuwa bustanini mwa Gethsemane, Petro aliutoa upanga. Alikusudia kumkata Malkos kichwa, lakini Malkos akahepa. Upanga ukampata sikio. Yesu akamkemea, akarudisha upanga wake ndani ya ala. Alianguka kwa sababu Yesu hakuhitaji ulinzi wake wa kibinadamu. Hapa katika fungu hili la neno la Mungu, Twaona ya kuwa Petro alikusudia mema, lakini akutumia nguvu za kimwili. Na Petro alisaidiwa na mwanafunzi mwingine, na aliposaidiwa akaingia mahakamani ya kuhani mkuu. Mwanafunzi huyo mwingine alikuwa Yohana. Akazungumza na mlinzi wa lango, akamruhusu Petro kuingia ndani. Lakini msichana alipomuuliza kama alikuwa mwanafunzi wake Yesu, Petro alikataa katakata. Petro akamkana bwana wake, mwalimu wake wa miaka mitatu. Yesu alikuwa pale, alihuzunika kweli, lakini Petro alikuwa bado mwanadamu kama sisi. Kama vile na hata wa leo, sisi humkana Yesu sana, tena mara nyingi. Hii ilikuwa mara ya kwanza ya Petro, sisi humkana kila siku. Baada ya hayo, Petro akakaribia karibu na moto, angalau atoe baridi ya usiku. Waliokuwa karibu walikuwa adui za Yesu, na hapo ndipo Petro alijificha kwa maadui zake Yesu. Wakamuuliza swali lile, akasema. Lakini pale pale palikuwa na mtu mmoja wa jamaa ya Malkos, na alikuwa amemwona Petro pale shambani mwa Gethsemane, na akamwambia Petro, nilikuona mule shambani. Na Petro akakana tena. Naye jogoo akawika. Ikawa jaribio kuu sana kwake Petro. Usimcheke Petro, msikilizaji, kwa sababu tunaposema na kutenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, twamkana waziwazi na kuanguka tunapoacha kumfuata Yesu kwa mioyo ya dhati. Yuheri anayejua mapenzi ya Mungu na kuyatenda. Dhabihu aliyoitoa Yesu ni kuu na kamilifu na sahihi, na twamhuzunisha tunapomkana kwa midomo yetu na vitendo vyetu. Tunapokuwa kati ya kundi la watu, tunajifanya kuwa sisi ni kama hao, tunamkana Yesu anayeishi ndani yetu. Wasitucheke, wasitudhihaki. Yesu anaita, anasema, usinikane popote pale ulipo. Kama ni katika gari la abiria, kama ni katika familia, kama ni katika sherehe, popote pale, hata katika biashara, usimkane Yesu. Wewe unamwamini Yesu na unapata hongo katika kazi yako, unamkana Yesu. Wewe unayemsengenya bwana wako au bibi yako au mke wako, mama watoto, unamkana Yesu. Wewe unayemsengenya Mkristo mwenzako, unamkana Yesu, maana hayo siyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi yatupasa kutubu na kuungama dhambi zetu. Naomba tusije tukaangukia majaribu kama Petro. Baba, katika jina la Yesu na kuomba, nisaidie, tusaidie kusimama wima na kukukiri na midomo yetu katika hali iwayo yote, ili tuwe askari waaminifu katika jeshi lako. Na ni katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Takupatia anwani yetu na nambari yetu ya simu baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe, nambari ndiyo hii ya simu ni 0721970520, ni 0721970520, na barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.